Azat Nazar, mikrofon aldı Sarvar Osman. Bugün Toshkent'ten Şaraf Aka, Ubaydullayev. Şaraf Aka, assalamu aleyküm.
Ve aleyküm assalam.
Siz için en kadirdon yurt bo'lgan Sirdaryodagi voqealar. Siz bilan en oxirgi marta 29 aprel kuni gaplashuvdik. Undan 2 kun o'tib mana Sardobada tug'on yorilib ketdi. Ha.
Aybdor qilmasangiz bo'ldi shu qilib mani.
Voy, o'shandan keyinoq bog'lanay dedim-u, lekin Sharof aka juda achchiq bilan o'tirgan bo'lsa kerak, achchig'idan bir narsalar deb yormasin dedim. Endi 14 kun o'tdi. Voqeadan keyin achchig'ingizdan tushgandirsiz, fikrlar ham tingandir. Sog'onni yorib chiqqan suvni loyqasi tingandek. Nima bo'ldi?
Sarvarjon, achchiq chiqadigan, deb sinadigan, sakraydigan voqea emas. Bu juda ham og'ir voqea. O'sha kunlarda ham aytsangiz men dardimdi, yuragimdi, hayajonlarimdi, xalqimdi, vatanimdi, tashvishlarimni juda qattiq bir ayanch bilan, qattiq bir hasrat bilan gapirgan bo'lardim. Hozir ham shu kayfiyatdaman, chunki bu bir kunda bo'lgan voqea emas va bir yil yarim yilda ham buni loyqalari tinadigan voqea emas. Bu uzoq. Bizda avlod, Sarvarbek, bizda avlod, ulug' vatan urushi deymiz, ikkinchi jahon urushi deymiz, biz o'sha yillarda bolalari biz. Kimlardir bizni urushni ko'rmagan deyishi mumkin, lekin biz urushni azobini ko'rganmiz, urushni natijalarini, oqibatlarini ko'rganmiz, urush yaralagan odamlarni yonida turganmiz, ularni boshidan o'tgan voqealarni birovdan emas, o'zlaridan eshitganmiz. Urushni dahshatini qarang, urush ko'rmagan bir mana tog'am urushga borib okopda yotgan ekan, endi qachondir bir kallasini ko'tarsa, qars etib kaskasiga o'q tegsa, haligi bechora kolxozchi aytarmiz, u tog'dan boshqa narsani ko'rmagan, u kaskasiga o'q kelib uch yoqdan uribdi, shunda u so'qarmish nemisni, yaramas odamga tiyib ketadi ham demaysan ha degan ekan bechorada. Keyin qanchadir vaqtgacha bu hazil, bekinmachoq, o'yinchoq deb ham yurgan ekan bechora. Odam odamni otadimi, tirik odam bir biriga o'q uzadimi deb ancha vaqtgacha qarah yurgan ekan. Endi keyin hamma qatori otishni ham o'rgangan, boshqa hamma urush fojialarini boshdan kechirgan, qaytib kelgandan keyin gapirolmas edi. Shu darajada bechora deyarli qattiqligi bo'lmasdan keldi, qattiq jarohat topmasdan, lekin og'zini ochib gapirolmas.
Ruhiy jarohat olganda, ruhiy jarohat olgan.
Endi man o'ylayman, Sardobani ko'rganlar, uni dahshatini yaqindan turib sezganlar, mana bugun qaytaryapti odamlarni, olib boryapmiz, hali uni dahshatlarini ko'mib bo'lmaydi. Eng lekin nimasi shuki, odam qildi shuni, odam shunga sababchi bo'ldi. Bu odam omili, Sarvarbek.
Endi Sharof aka, qarangda, mana biz o'sha fojia yuz bergandan beri bir qator ekspertlar bilan gaplashdik, mutaxassislar bilan gaplashdik. Endi siz irrigator emassiz, men ham irrigator emasman, sizdan bir ekspertlik qilib bering demoqchi emasman. Shu odam qilgani, shu odam omili borligi endi aniq bo'lib turibdi. O'zi umuman cho'lga hovuz qurishni nima keragi bor edi, men
mana
shu odamlar nima deyapti?
Sarvarbek, siz ekspert bo'lmang, o'zingiz ham bilmagan narsangizga bilimdonlik qilmang. Biz uni azobini ko'rganmiz, suvsizlik azobini. Man oldin ham bir ozroq tez aytdim, bilmayman, bu asriy mirzacho'lliklarni orzusi edi, mirzacho'lliklarni asriy orzusi edi. Amir Temur karvonlari bilasizmi qayerda o'tgan?
Yo'q, zarurat borligi aniq. Men siz bilan
zaruratman.
Lekin qum ustiga hovuz qurish, men tushunmadim-da shuni.
Salomat bo'ling. Agar o'sha yerda bir halol odamlarda, agar halol qarashi bo'lganda edi, bu nihoyat darajada ikkita viloyat, Jizzax va Sirdaryo cho'llarida bilasizmi, qariyb 1 million gektar yer bor. Qariyb 1 million gektar yer bor. A shuni o'zlashtirilgan qismi yarmida, yarmiga ham yetmaydi. 300-400 ming gektar yer o'zlashtirilgan. Shuncha yillar urra urra Sovet davri, Amir Temur davrida ham bittagina Amir Temur sherga Sardoba degan inshoot qurgan. Bittagina. Qarang, o'sha inshoot hozirgacha bekami ko'z turibdi. Bemalol siz Sardobani aytaylik darvozasidan ichki pastga tushib, Sardoba bir hovuzning ustiga qurilgan katta qo'rg'on. G'ishigacha deyarli bir joyi kemtilmay turibdi.
Ya endi u katta bir hududda endi katta ustida usti yopilgan.
Yo'q, endi qarangda.
Katta
hududdan kattaroq hovuz. Uni bir necha tuynuklaridan yorug' tushib turib, alsizligi shamolni ventilyatsiyasini hisobiga yaxtay suv turadi. Amir Temur Jizzaxdan Baxmal va Jizzax o'rtasida Malguzor degan bir ajoyib tog' bor. U Malguzor tog'i turgan turmushi marmardan iborat. Mana shu yerda Bel degan bir qishloq bor. Bel degan, ya'ni bel degani o'sha tog'da xuddi otni egariday bir qo'shin o'tadigan, odamlar o'tadigan tog'ni ustida bir yo'l bor. Ana shu beldan o'tib, keyin Paymar, Parpota, Ko'rpasoy, Uvob, Ravob degan qishloqlardan cho'lga chiqib kelgan. Cho'lni boshida Rabot degan qishloqda mana shu yerga bitta Rabot quringlar degan bitta Rabot qurgan. Ya'ni bir dam oladigan joy qurgan, keyin yana bir 100 kilometrdan keyin bitta Sardoba qurgan. O'sha dunyoni 5 buyuk imperatordan bittasi deb tan olgan Amir Temur bittagina Rabot bilan bittagina Sardobadan nariyaqa o'tolmagan. Bizda qurilish imkoniyatlarimiz juda chegaralangan bo'lgan. O'zbek davrida ham, o'zbek sultonlari davrida ham o'sha u yerda bu yerda qurilgan mavzeleylardan boshqa, saroylardan boshqa juda ham qurilish nimamiz yuqori bo'lmagan. Endi Sovet davrida ochiq gap, Sovet davrida Mirzacho'l o'zlashtirildi. 1939-yilda dastlabki Mirzacho'lni ommaviy o'zlashtirish qarorini Stalinga qo'l qo'ydirgan Usmon Yusupov. Ana o'sha qarorni hisobidan Begobodda metallurgiya kombinati, Farhod Gresi, Gesi elektrostansiyasi kabi juda keng dalvarzin cho'llarini o'zlashtirish va hokazo hokazolar dunyoga kelgan. Nikolay podshohning davrida esa bitta kanal qurilgan. Bu kanalni juda xizmati katta ochilgan. Uzoq yillar 50-chi yillargacha shu kanal Mirzacho'lda qon tomiri bo'lib kelgan. Bu Sirdaryodan boshlanib, Dalvarzin cho'llaridan, boyovutlardan o'tib, to Qozog'istonda ko'llariga borib quyiladigan, buni o'z davrida Kinyaz ariq deyishgan. Kinyaz qurilgan qurgani uchun, ya'ni bu Romanovni Nikolay podshohning amakisi Kinyaz Romanov tomonidan qurilgan va uzoq yillar, qariyb 100 yillar bu ariq Mirzacho'lda qon tomiri bo'lib keldi. To Mirzacho'ldan Qozog'istongacha o'zlashtirib yerlar o'zlashtirilganda mana shu ariqda mana katta kanal bu, juda katta kanal, mana shu kanalda Mirzacho'llar obod bo'lib keldi shundan. Endi Sovet davrida o'sha Kirib o'lgan 36-yilda bo'lsa kerak, Kiribni sharafiga Sergey Mironovich Kirib nomida qo'yildi. Kirib Mirzacho'lni ko'rgan emas, Mirzacho'l Kiribni ham ko'rgan emas. Mana shunaqangi o'z boshimchiliklar oqibatida ketib-ketib yillar o'tib, hozir u Do'stlik kanali deydi. Endi u Qozog'istonga oqadi, asosan O'zbekistonda shimoliy tomonidan o'tadi. Sirdaryo obasining shimoliy tomonidan, endi Sirdaryo obasining janubiy cho'llari, Jizzax viloyatining cho'llari bu kanal, bu suv ombori endi orzusi edi. Mirzacho'lliklarni, Jizzaxliklarni orzusi edi. Endi bu uzoq yillar mana shu yerdan kanal qazishdi, mustaqil O'zbekiston ham orzu qilib keldi, suv ombori qurishdi. Lekin g'oya nihoyatda yuqori. Men g'oyani palonchi aytgan, palonchini ijodi deyishdan tashqari, ana shu yerda kanal bo'lishi qariyb 400 ming, 500 ming gektar cho'llarni o'zlashtirish imkonini beradi. Bu suv deyarli qishda to'planadigan suv edi, qishda.
Qishda to'planadigan, to'tang. Sharof aka, avvalo hozir tarixga bir ekskursiya yasab berdingiz. Jonli kitobsiz, jonli tarixsiz buning uchun juda katta rahmat. Indamasdan odob saqlab, men uchun odat bo'lmagan odobni saqlab eshitib turdim. Buning uchun katta rahmat. Ha, endi aytyapsiz. Qishda suv saqlanadigan, qishdagi suv to'planadigan ombor bo'ldi Sardoba deyapsiz, ha? Sirdaryodan kanal bilan olib kelib quyilgan, 15 kilometrlik kanal bilan olib kelib Sirdaryodan quyilgan deyilyapti-ku.
Sirdaryodan Mirzacho'lga ikkita kanal oqib keladi qishin, yozin. Birinchi janubiy Mirzacho'l kanali, ikkinchi janubiy Mirzacho'l kanali deydi. Bu kanallar yozda Mirzacho'l va Jizzax cho'llarini endi 3dan 1iga gina yetadi bu kanallarning suvi, 3dan 1iga. Xo'p, endi yozda endi bu kanallarni kengaytirib bo'lmaydi. Yozda suvni ko'paytirib bo'lmaydi. Yozda suv olish uchun Sirdaryoning yarim suvi Jizzax cho'llariga yetmaydi, agar Sirdaryoning yarmini bo'lib kelganda ham. Vaholanki Sirdaryo bizni Qozog'iston oldida majburiyatimiz bor, Orol oldida majburiyatimiz bor. Xullas, qishda bekor oqib yotadigan mana shu kanallarni bog'lash uchun undan tashqari zomin atroflaridagi sel keladigan, juda mana yaqinda ham qattiq sel keldi. Mana shu sellarda suvini to'playdigan suv ombori edi bu. Qishda behuda oqib keladigan o'sha ikkita kanalni suvini to'playdigan, yozda butun Mirzacho'l va Jizzax cho'lini suvga ma'mur shamur qilib 2-3 yildan beri juda katta bir istiqbol yo'lini ochayotgan edi, ochib bergan edi. Shuning uchun Mirzacho'l va suv Jizzaxda suv tanqisligiga, asriy suv tanqisligiga barham berilgan edi. Shuning uchun bu suv ombori juda katta Mirzacho'lliklarni baxti edi, Jizzaxliklarni baxti edi.
Mutlaqo ishontirdingiz.
Shaxsan meni dirigator bo'lish shart emas
buni. Ha, xo'p. Ishontirdingiz. Endi boya men bu o'zim bo'lib qo'ygan gapga qaytamiz endi. Odam omili kechagi fojia, 1 may kuni to'g'onni buzilishi bu odamni aybi deyapsiz. O'sha odam kim? Sizda javob bormi?
Endi men avliyo emasman. Agar siz kimlar gap bo'lyapti desangiz, u gaplarni mendan ham yaxshi bilasiz.
Yo'q, sizga eshitib kelyapti.
Afsonalarni ustida bir qancha familiyalar aylanayapti. Lekin bu familiyalarni ham to haligi sudda qarori chiqmaguncha birovni jinoyatchi demagin degan bir aqida ham bor. Lekin shunga qaramay, men bitta o'zimni kuzatishlarimda aytishim mumkin. Hozir yana bir gap chiqdi, mana sanginib dedik, O'zbek energiyani boshlig'i bu tashkilot endi juda mana shunaqa suv havzalarini, suv obyektlarini quradigan, elektr energiya oladigan, endi bu juda cheksiz katta idora, katta tashkilot. Endi bu odamni familiyasi aylanib kelgan bilan yana shunday gap chiqyapti, bu odamni bironta tashkiloti qurilishda qatnashgan boshdan oyoqqacha. Bu kishi manimcha zakazchik, buyurtmachi bo'lgan, bajaruvchi, ijro qiluvchi, temir yo'llar boshqarmasi, temir yo'llar, O'zbekiston temir yo'llari degan iddao aytilyapti. Endi
Ochilboy Ramatov
yana bir ayo, endi hozir ko'chadagi shundan ozmos xabardorlarning gapi, lekin o'sha Zelizadoroga degan juda katta haligi ishchan, juda katta haligi nima idora, bu kişinin oğlunu özüge kandaydır işge şu yerde asası şagallar bilen, kuruluş materyalları bilen tamilleydigen taminatçı mı, pudratçı mı kılıp agenliği hakkı diyeyim gap var. Bizde endi bu narsalarda yana aytaylik bir ihtiyacı katta katta aytaylik paskanda uç askerler payda bo'lgan şunu arkasından deydi. Lekin bir muttaham tamilası ayları yaptı. Agar şu muttaham hakikaten o şöyle kadem yittik turgan bo'lsa oktam deydi bunu. Oktam karatis deydi. Oktam kallekesar deydi. Oksam bandit degan lakabiyen var. Agar şunu o şöyle kadem yitken bo'lsa bu kasapattan hem kıyırga borsa fakat kasapat kogan arkasından. Ben bunu
o kim bu? Kayarda o? Oktam deygeni kayarda o?
Arxivlaringizni ko'tarsangiz 10 yilcha oldin siz bilan daj ko'proq ham bo'lishi mumkin, 15-20 yil oldin bu Jizzaxda ish yurituvchi bo'lgan qishloq xo'jaligi bo'yicha bu endi butun Jizzaxda deylik og'dar to'ntar qilgan, hatto fermerlarni ustidan rahbarlik qilgan, bir rayonda hokim ham bo'lgan, bir baloy ham bo'lgan. Bu haligi planini bajarmagan fermerlarga men seni tiriklay qo'maman deb qasam ichib ertasiga haqiqatdan planni bajarmagandan keyin kelib bu Paxtaqa rayonida bo'lgan buni siz bilan biz bir judayam eshittirish qilganmiz.
Esladim.
Izlab bir toping. Man shunda batafsil bu axborotini berganman, chunki bu odamni tiriklay ko'mdirib ustida janoza o'qitgan. O'sha domillalar ham bor, o'shani ko'rganlar ham bor, hakazolar ham bor. Bu mana shunday, lekin xudodan jazosini olmay kelayotgan odamidi. Menimcha agar hozir juda ko'pchilik aytayapti, suv omborining tepasida shu turgan edi. Qaysi amalda turgan, qaysi kashfda turgan, lekin hozir Toshkentdagi uyini ham odamlar suratlarini olib tarqatib yuribdi. Endi bir judayam bir insoniy nimalardan chiqib ketgan ekan. Menimcha Sardobani qayta qurishda shu ekdan usta odamni Sardobani tagiga ko'mib yuborsa endi yomon bo'lmas edi. Ochilgan. Endi siz doim bunaqa nimalarga qarama qarshi qilasiz, rozi bo'lmaysiz. Lekin ba'zan odamlarni xumoridan chiqarish uchun hech qurmasa o'sa yangi Sardobaga olib borib bularni bir kallasini ko'mish kerak. O'sha
bunaqa chaqiriqlar
bunaqa
chaqiriqlar qilmang endi.
Ha, unga sizga qarshisiz, lekin o'zingiz chaqiriqqaningizni biz chidab turamiz, indamay turamiz. Lekin o'sha Железный дорога temir yo'limizni rahbari, hozir hukumat rahbarini birinchi muavini endi odatda bir obyektni qurgandan keyin uni bitirib topshiradilar. Endi bu kishi ekspluatatsiyasini ham o'zida olib qolgan ekan. Ochilboy Ramatov degan akaxonimiz. Ochilboy Ramatov shu biron joydan bir nima paydo bo'lsa endi oshini yeb tagidagi laganni ham kerak bo'lsa chaynab yuboradigan odam ekan shekilli. Mana shu Sardobani bugungi foydalanish ekspluatatsiyasi nadzorlari hammasini tepasidan hukumatni birinchi muavini sifatida endi qattiq o'zlarini nimasini olib borayotgan ekanlar hukmronligini.
Endi siz bu gaplar bu hozir tinglovchiga aytib qo'yishimiz kerak. Siz Toshkentda o'sha hukumat doiralarida aylanib yurgan gaplarni Sardoba atrofidagi gaplarni gapiryapsiz hozir, ha?
Ayni hukumat atrofida emas, xalq atrofida.
Xalq.
Hukumat o'zini komissiyasini tuzdi. Xalqaro komissiyaga berdi. Endi bundan ortiq narsa hozir talab qilib bo'lmaydi. Mirziyoyev bu masalada kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi dedilar. Bundan ortiq aytaylik yuqori gap va va'da va hukm bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun mana shu nuqtada biz hozir xalqni ham ortiqcha gap so'zlarni boshqa mana radio eshituvchilarimizni ham ozodlik tinglovchilarini ham ozodlik muharrirlarini ham sizga o'xshagan katta jurnalistlarni ham endi hukumatni xalqaro komissiyani xulosasini kutishimiz kerak. Chunki komissiya tuzildimi endi odamlar ichida sangilib bor ekan deydi, bo'lgani yaxshi. Ochilboy Ramatovni ham komissiyaga qo'yish kerak, bo'lgani yaxshi. Lekin xalqaro komissiya bo'rniga xalqaro ekspertlar keladi, mutaxassislar keladi, endi Mirzacho'lni o'zida ham ochiq gap shunaqangi katta irrigatorlar bor. Men endi ularni ham fikrini ozmoz eshitib turaman. Mana Urush Hamidovich Majidov degan Jizzax Suroy, Golodniy Suroyda rahbari bo'lgan 15 yil O'zbekiston suv xo'jaligi vazirini birinchi o'rinbosari bo'lgan mana shu odamlarni ham fikrini olsa yomon bo'lmaydi deb o'ylayman.
Nima deyishyapti o'sha mutaxassislar? Nima deyapti? Eng katta irrigatorlar.
Endi ular judayam nima qonunda itoatkor odamlar. Ular o'zining hukmini behudaga aytmaydi. Men ochiq gap Urush Hamidovichni juda hurmat qilaman. Juda tez-tez aytaylik ko'rishib turaman. Bizda Nuroniyda Nuroniy respublika boshqarmasini jamoatchilik kengashini rahbarlaridan bittasi bu kishi. Bizga doim ishimizda ham Nuroniyning ishida ham bizga to'g'ri maslahat berib turadilar. Rahim Rajabovich degan katta ustozimiz bor. Uzoq yillar birinchi va oxirgi davlat kotibi bo'lgan, algoritmni bosh direktori bo'lgan Shavkat Muhiddinovich Yo'ldoshev degan juda katta Sirdaryoni obkomini sekretari bo'lgan, Farg'ona obkomini birinchi sekretari bo'lgan, Oliy Sovet raisi bo'lgan. Bular bilan biz fikrlashamiz. Lekin men qoyil qolaman, bular ortiqcha mana bizga o'xshagan, sizga o'xshagan ortiqcha e'tiroflarga berilmaydi. Komissiya tuzildimi? Lekin eng muhimi bular mana shu Sardobani g'oyasini juda tarafdori. Sardoba Jizzax va Mirzacho'l cho'llarini orzusi eng oliy orzusi bo'lganligini men mana shu odamlardan tez-tez eshitib turaman. Lekin albatta bizda Sardoba fojiyasi deb aytishga to'la haqimiz bor. Faqat bizda Sardobani yoritishda Sardoba haqida axborot tarqishdagi kamchiliklarimizni men hechchida bo'lmaydigan darajada deb bilaman. Buni tepasida o'sha haligi nima deydi? Karim davridagi bir odamlarni qo'l turtdi-da. Mana shu matbuotimizni Sardobaga yandashda yana matbuot bir chalqancha yiqilib tushdi, Sarvarbek. Matbuotimiz yana o'zini putrini yo'qotdi. Yana bir sharmanda bo'ldi matbuot. Ochig'i o'sha 1-may kuni birinchi axborotni nomini qarang. Sarlohasini qarang. Sardobadan
suv suzib chiqdi.
Sardobadan suv suzib chiqdi deydi. Endi suzib chiqdi degan gapni biz hali jumrakdan tushunamiz. Bir buloqdan suzib keladi suv, yerdan bir suv suzib chiqadi. O'firilgan ekan. Nimaga yashiramiz buncha?
Yo'q. Yo'q, eng qizig'i to'xtanglar. Sharof aka, o'pirildi degan so'zni biz ishlatdik.
Vaziyatdan kelib chiqib.
Bizdan keyin
birinchilikka da'vogar bo'lavermang, bir oddiy havaskor, baliqchi shu Sardobani u tarafidan turib telefonga olgan ekan, o'pirilishni ko'zi bilan ko'rib, ketdi, yeyinangdi, devordi. Mayli, dedi, qo'pol bo'lsa, kechirib so'rayman. Mana ketdi, ana uyni qarang, uyni olib ketdi. Shu bir 4 minutlik nima bilan, video tasvir bilan butun dunyoga eng to'g'ri va eng obyektiv axborotni mana shu yigit berdi. Ozodlik nomidan bir otini topib, o'zini topib bir e'lon qiling, shunga bir mukofot bering.
Uni qilarmizmi? Men fikrimni oxiriga yetkazib qo'yay men ham. O'sha o'pirilish so'zini biz ishlatuvdik, keyin bizdan ko'chiribmi yoki o'zichami? O'sha mahalliy saytlardan biri ishlatgan ekan.
Yo'q,
bir pasda idoraga do'qillatib chaqirib, ogohlantirishibdi. Sizib chiqdi deysan, ha?
Ha. Xullas sizib chiqdi desa ham o'pirilishni ko'rsatgan ekan, o'pirilish paydo bo'ldi. Kechasi bir soat 12:01 men o'zim ko'rib qolib, Alloh devordim ochiq gap. Men ertasi kuni va indirimi 2 kundan keyin O'zbekiston matbuoti ham majbur bo'ldi. Bor ekan bir syomkalar qayerdadir boshqalar. Xullas demoqchimanki, O'zbekiston matbuoti ana o'sha sizib chiqqandan keyin o'pirilishga qadar birinchi marta 11,000 odam ko'chirdik dedi. Keyin 20,000 odam ko'chirdik dedi. Shu 32,000 borgandagi oyog'im tirab oldi. Boshqa bironta qo'shmayman. Xudo bor, Alloh bor deb turdi. oxiridan keyin prezidentimiz aytdilar halol qilib, to'g'risini aytdilar. Mana umuman rasmiy axborotlarda endi hozir 100 mingdan oshiq degan gaplar chiqdi. 100 mingdan oshiq odam ko'chirildi degan. Endi bunisiga mana Qozog'istonda ham 30 ming odam ko'chirildi degan gaplar aylanib turibdi. Xullas, hech bir tabiiy ofat, xudo biladi, umuman 20-21 undan oldingi asrda ham O'zbekistonda biron bir nuqtasida bunaqa 100 ming odamni bu yoqdan bu yoqqa tabiiy ofat kasofati bilan ko'chirilgan yo'q. Lekin Mirzo Cho'lga ko'chirishlar bo'lgan. U ixtiyoriy bo'lgan. U izzat obro'si bilan, haligi juda katta imtiyozlari bilan. Qarang, biz o'sha 50-49 yillarda Gulistonga Mirzo Cho'l doti, o'sha Mirzo Cho'lga ko'chib kelgan odamlarni farzandimiz. Bugun endi mayli har kim o'zining dardini aytaversa bu haligi bo'lmaydi, lekin biz o'sha 49 yilda ko'chib kelib, ota-onalarimizni, qarindoshlarimizni, jigarlarimizni bugun Mirzo Cho'l qabristonlariga qo'ygan odammiz. Mirzo Cho'lda har bir qarichi endi bizani yuragimizni tomiri bilan bog'lanib ketgan. Mirzo Cho'lda bo'lgan hamma ijobiy hodisalarni biz yuragimizga malham sifatida qabul qilamiz. O'sha yerdagi og'ir kunlarni hammasidan ezilamiz. Mirzo Cho'lga kimni mehnati singan bo'lsa, biz ko'chib kelganda Mirzo Cho'lda endi aytaylik nimani Mirzo Cho'l degan nomni o'zi butun dunyoga dahshat solib turardi. Dahshat soldi. Abdulhay Toirov degan buyuk cho'lqivor Mirzo Cho'l raykomini birinchi sekretari edi. 52 yilda u kishi Buxoroga obkom birinchi sekretari bo'lib ketdi. Undan keyin Namanganga obkom birinchi sekretari bo'lib o'tdi. Mana shunday tabarruk kishini keyin 60 yillarda qariyb 15-20 yil Sharof Rashidov yonida olib yurdi bu kishini. Odamlar aytardi, bu kishi Sharof Rashidovda agronomi derdi. Abdulhay Toirov Sarkisov rais bo'lgan, boshliq bo'lgan Glav Sres As Irsafostroyda Movriydi qishloq xo'jaligi bo'yicha. Endi eng to'g'risi Sharof Rashidovni maslahat go'yiydi. Sharof Rashidov qishloq xo'jaligi maslahatini kim nima desa desin mana shu odamdan olar edi. Mana shu odamni gapiga mana hozir o'sha bu kishini nomiga qo'yilgan o'sha Mirzoboddagi Abdulhay Toirov nomli 9-chi safqo'zni tagi bilan suv olib ketdi. Xullas, Sirdaryo Mirzo Cho'l cho'llari buyuk qahramonlarni yetishtirib chiqardi o'zining davrida. Mirzo Cho'lda Usmon Yusupov, Sharof Rashidov, Sarkisov Aqob Abdurahmovich, To'xtamish Boymirov va Abdulhay Toirov, mana bugun hayot bo'lgan Urush Hamidovich Majidov, endi bularda har biri haykal qo'yiladigan odamlar, ochiq gap. Endi mana shunday bir paytda bugun Mirzo Cho'lda Sardobada bo'lgan fojiani men aytmoqchiman. Inson omili nimani qurilishida bor. Bu tabiiy narsa. Chunki bunday bir shamol boring yomg'ir degan gaplar bu ham inson omili. Bu o'sha vijdoni kemtik odamlarni topgan gaplari. Bu yerda qurilishdagi bo'lgan katta bo'shliq, juda katta korrupsiya kelib oxir portladi. Endi buna komissiya bor ekan, keling biz oldinga qarab yugurmaymiz. Men o'ylaymanki, Mirzo Cho'l bugun umuman bizni xalqimizda Shavkat Mirziyoyev rahbari bor, Mirzo Cho'l yana qaytib joyiga keladi.
Tamam, rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Toshkentdan Sharof Ubadillayev edi.